Cenjeni evharistični zbor, tudi naša beograjska nadškofija, duhovniki, vse Bogu posvečene osebe, verniki, laiki in jaz nevredni naslednik velikega nadškofa, monsignorja doktorja Franca Perka, vas vse iskreno in hvaležno pozdravljamo. Spoštovane pokojnikove sorodnike, gospoda kardinala, nadškofe in škofe, apostolske naslednike iz raznih dežel, vse gospodove duhovnike, posebno pozdravljam predčasnog otca protojereja Stavrofora Srpske pravoslavne crkve, vse drage brate in sestre v posebnem Bogu posvečenem življenju, vse predstavnike različnih ustanov, oblasti in medijev, vse brate in sestre vernike in vsi, ki ste z nami povezani po poti medijev. Naš shod je velika zahvala Bogu stvarniku za dar izjemnega življenja upokojenemu beograjskemu nadškofu Francu, je goreča prošnja Bogu odrešeniku, da ga sprejme v polno svetlobe svojega usmiljanja. Naša beograjska zahvala se razteza na vse, ki so rajnemu nadškofu v življenju kakorkoli pomagali, kakor tudi tistim, ki so ga v času razpenjene na križ in v času umiranja ljubeče spremljali, še posebej sestram Svetega križa v Mali Loki, zdravnikom Ljubljanskega kliničnega centra in osebju duhovniškega doma Manen obiskum Ljubljani. Presenečeni strpimo pred dobroto Ljubljanske nadškofije pod vodstvom predragega brata v škofovstvu, monsignorja Alojza Urana, ki je poskrbel za vse, za čas prehoda v večnost našega nekdanjega pastirja. Zahvaljujemo se vsem posameznikom in ustanovam, ki so nam poslali v teh dneh sožalje in so z nami v molitvi. Posebej se tukaj tudi zahvaljujem škofom Srpske pravoslavne cerkve, ministrstvu Vera iz Beograda, kraljevi družini Karadžorđević, svojcem domači župniji in škofiji, kakor tudi celotni cerkvi na Slovenskem, izrekamo iskreno sožalje. Osmi dan smrti v sredo 27. tega meseca bomo v beograjski stolnici obhajali slovesnejši evharistični spomin. Dragi bratje in sestre, kako torej danes razmišljati v luči Božje besede o dogodku, h kateremu smo se zbrali? Kar damo Bogu, vzamemo človeku. Tako trdi Feuerbach. Ta tako predrzna trditev, ki jo zadnja stoletja celo izkustveno zanikajo, se vendarle še vedno kakor strupena megla razlezuje po dolinah človeške šibkosti in nespoznanja. Mi pa smo se, dragi bratje in sestre, sešli na gori gospodovega oltarja, na Kalvariji, in sicer v privilegiranem času med 6. in 9. uro. Kakor pravi evangelij, to odrešensko prizorišče in duhovna opazovalnica zgodovine nam omogoča globlji in celovitejši pogled. Človeško bitje se namreč spreminja v luč, če hrepeneče zre luč, in se spreminja v temo, če je zazrt v temo. Naše zrenje danes ni abstraktno ali virtualno, kajti po besedah velikana vseh velikanov, apostola vseh narodov, nobeden med nami ne živi zase in nobeden ne umira zase. Če namreč živimo, živimo za Gospoda, in če umiramo, umiramo za Gospoda. Povedano je v množini, ker smo vsi, ki smo krščeni, Ud je enega samega Kristusovega skrivnostnega telesa. In kar se dogaja v glavi, se dogaja v udih. In kar se dogaja v enem udu, se dogaja v celotnem telesu. Sicer na različen, vendar dopolnilen način. Pritegneni smo torej v dogajanje, ki na poseben način preobraža človeštvo. Tako se je namreč dogajalo tudi ob Jezusovi smrti, kot smo slišali. Evangelisti poudarjajo različne, a dopolnilne vidike. Pred samo Jezusovo smrtjo so se njemu kar po vrsti rogali. Od površnih opazovalcev, prek velikih duhovnikov, starešin naroda, do samega razbojnika. Slika dogodka je vsekakor celovita. Smrt sama, umiranje samo pa sproži dogajanja, ki so elementarna in svojo znamenskostjo razodevajo celovitost odrešenja. Sonce potemni, zemlja se strese, tempeljska zavesa se pretrga, grobovi se odpirajo, ljudje vstajajo iz grobov in hodijo. Nevidno dogajanje je tako močno, da je vojak, simbol tedanje vesoljne sile, da se pridruži samemu nebeškemu očetu, ki je ob Jezusovem krstu v reki Jordanu in ob Jezusovi spremenitvi na gori slovesno njega razglasil za svojega sina in vsem zapovedal poslušnost njemu, ko strmeč potrdi vojak, resnično, to je bil Božji sin. Vsaka smrt, dragi bratje in sestre, in ne samo Jezusova, razodeva oziroma zastira in Boga in človeka. V veri sem prepričan, da je smrt velikega vernika nadškofa Franca izjemno sporočilo za vse nas. Zadošča en sam njegov stavek. V trenutku preizkušnje v njegovem življenju ne pozabimo, da je njegov značaj temeljno naravnan kot bratovsko služenje, oziroma v modernem jeziku bi rekli demokratično. Ko pa ga je cerkev, to je skupnost, klicala, da postane škof in sede na katedro beograjske nadškofije, je izrekel pretresljivo veroizpoved. Svojemu prijatelju Jezusu ne morem reči ne. Sam se je živo zavedal, globoko veroval in preroško deloval kot ud Kristusovega skrivnostnega telesa. Svoj briljanten razum, svojo dolensko preširnost, svojo izrazito občestvenost in preroško tankočutnost je posvetil cerkvi. Cerkvi kot zakramentu in orodju za rešitev sveta. Ni bil brez razloga poklican v mednarodno teološko komisijo in zelo je privlačil pozornost kot dekan teološke fakultete v Ljubljani. Njegova beseda je vedno donela znotraj in zunaj cerkve in tako doni še danes. Pomembno je, dragi bratje in sestre, da jo slišimo. Da jo slišimo, kakor so okoli križa stoječi slišali Jezusov odrešilni krik. S tem krikom, ki je sad in posledica greha človeštva, je človeštvo in kozmos osvobodil spon greha in razglasil ponovno harmonijo neba in zemlje, stvarnika in stvari, Boga in človeka. S tem krikom je vrnil mogočnost popolne harmonije tja, kjer jo je najtežje vzpostaviti, to je med Božjo in človekovo svobodo. Življenje in smrt nadpastirja Franca sta vpeta v čas težkih globalnih evropskih in regionalnih dogajanj. Ni čudno, da mora za to biti kot vernik, in v samici, in v zaporu, in da ga tovariš iz apostolskega zbora potegne za uho. Kdor je v zadnjih dneh njegovega zemeljskega bivanja gledal njegovo obličje, je videl, kako se na njem zrcali nebo. Kdor je bil njegov sopotnik, je lahko okušal njegovo vedno odprto in vedno z darovi napolnjeno dlan. Je lahko korakal z njim ob prijetnem vonju tlenja cvetov, ki jih je sam nabral, in ob srkanju zdravilne kapljice, ki jo je sam ob molitvi pripravljal. In vendar se je njegovo življenje končalo ob bolečih dogajanjih in ob velikem kriku, ki nas osvobaja spon različnih odvisnosti. Njegovo po življenju hrepeneče srce ni prenašalo hinavščine. Ni prenašalo Feuerbachove hinavščine, da kar damo Bogu, vzamemo človeku, ker je živel iz izkušnje, da posedujemo samo tisto, kar podarimo. V globini svoje kontemplativne duše je odkrival, da je ideološki ali praktični ateizem negacija življenja, negacija človeškega dostojanstva. Ta negacija je rušila življenje v drugi svetovni vojni, zatem po vojni, na to vseh oblikah tovaren smrti do danes, ko se borimo predvsem za zemljo in za stvari. Boleče je ugotavljal, kako to zanikanje Božje svetlobe človeka tako zaslepljuje, da nazadnje njega, ki se bori samo za materialni svet, napravi največjega uničevalca stvari in ustvarjenega sveta. Mnoge ekološke katastrofe to potrjujejo. V tem mističnem pogledu je zaznaval strašno usodnost razcepljenosti krščanstva, ki svet še vedno deli na vzhod in zahod. In zdi se, da so posledice še vedno velike. Krščanstvo, ki ga mi konkretno živimo, ni zadosti kvas in sol in luč, ne omogoča zadostno pristno edinost v različnosti. Kako ga je bolelo, ko se je na krščanstvo gledalo skozi prizmo nacionalnosti in necerkvenosti. Vedno znova je zatrepetal kot šiba na vodi, če se je v njegovi ljubljeni nevesti cerkve bolj poudarjala črka kakor duh, bolj strukture kot preroštvo, bolj videz kot globina, bolj preteklost kakor eschaton, prava polnost časov. Veliki protestantski teolog Harnack pravi upravičeno, nespoznanje je greh. Prav ta greh človeštva je velikega teologa in pastirja Franca osebno moril. In žal ne moremo še reči z bibličnim jezikom, da so naše dežele polne spoznanja. Tukaj bi se morali, dragi bratje in sestre, posebej zaustaviti in odkrivati, kako ima za ta svet usodno vlogo evangelij, ali če hočete teologija, ali če hočete krščanske cerkve. Nadškofovo življenje je zares podobno Jezusovemu kriku. Njegov, nadškofov, jeremijevski pogled je bil namenjen nam, bratje in sestre, da bi se vsi osvobodili velikega slepila, ki je zajel človeško skupnost. Ne bomo z nekakšnim malikovanjem Evrope kot celine in kot take osvobajali človeštva, marveč z evangeljskim očiščevanjem evropskih prebivalcev omogočili novo omiko ljubezni in pravi razcvet tiste najbolj vzvišene kulture, ki je evangelij korenina in moč. Naj krik nadškofa Franca približa nam vsem in posebej njemu Kristusov odrešenski krik, da bi zaživeli novo harmonijo neba in zemlje, Boga in človeka. Amen.